God aften. Tak for, at de er måtte trænge mig på. Jeg har faktisk nærmest inviteret mig selv. Så, men lige bede en kort bøn. Far, tak for den her aften. Tak fordi du forfrisker os. Tak for dit budskab, dit ord. Tak fordi du har noget til os i aften, far. Vil du bare, ja, kom din helligånd og blæs på os, far. Fyld os med dit nærvær. Giv os åbenbaring, dit ord, far. Pris og dig. Tak fordi du har meget mere til os, end vi lige regner med, far. Tak for. Ja, tak for den her nye tid, som jeg har sunget om, at det er faktisk rigtigt. Der er en ny tid på vej. Halleluja, far. Tak, Jesus, for det, du har gjort. Du har taget vores synd og betalt prisen for vores synder. Tak for forsoningen i dit blod, Jesus. Tilgivelse for alle vores synder ved din rige nåde, Gud. Priser dig, fordi du gav det bedste, du havde for os, for at frelse mennesker. Tak, fordi du virker levende i dag. Og ja, vil du bare lade det brænde i vores indre, far, af dit nærvær. I Jesu navn. Amen. Det her er jo, altså det her er en særlig dag. Det er jo Yom Kippur. Der er faktisk sluttet her klokken 6. Hvad er klokken? Den er, ja. Og I ved godt, hvad der skete på Yom Kippur. Der i den gamle pagt, der bragte man et offer til Herren, som bragte forsoning for Israels synd. Og man sendte også en ged væk, den såkaldte syndebuk, ud i ørkenen med alle Israels synder. Så hele folket en gang om året kunne opleve, at deres synder blev løftet af dem. Og Jesus, han gik ind i Nazarets synagoge og sagde, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og udråbe et nådeår fra Herren. Og jeg tror, at de her ord var talt netop på Yom Kippur, hvor man udråbte jubelåret. Og det er det, Jesus han refererer til igennem Esajas profetiske budskab her. Ordningen med jubelåret, hvor gælden blev eftergivet, og slaver blev sat i frihed. Og Jesus tager det jo på et helt, kan man sige, op på et nyt niveau. Så det gælder for ånd, sjæl og legeme, og økonomi, tænker jeg også måske. Og, men også det at have en fremtid i ens liv, ikke? At Jesus han har bare noget til os. Selvom, uanset hvor folk de kommer fra. Og på den her dag, der blæste man, altså på Yom Kippur, på jubelåret, eller man udråbte jubelåret på Yom Kippur, og der blæste man i shofar, så tænkte jeg, at vi skulle markere den her, at nu er forsoningen sket i Jesus Kristus, vi skulle markere det med shofarhorn. Og Jan, du er klar ved hornet. Lad os blæse i hornet. Og man må gerne råbe til Herren, fordi det tæller lige så godt som et horn, tror jeg. Er du klar, Jan? Amen. Skal vi ikke lige tage en tredje gang også? Halleluja. Amen. Amen. Oh, ups. Jamen, det synes jeg var en god indledning til at, til at tale lidt om det med det med det Gud han på en eller anden måde har vist vist mig eller vist mig igennem andre mennesker og som også er grunden til at jeg inviterede mig selv til at komme her i dag, fordi for 3 uger siden var jeg en tur på Svalbard, og for nogle få dage siden var jeg i Israel. Jeg er næsten ikke landet nu, men jeg har taget mit Svalbard-tøj med i dag, for at ligesom at illustrere, at jeg har været på Svalbard. Og vi starter med at se en lille video fra Svalbard, hvis det er muligt. Og jeg har valgt at tage en video, som ikke er offentlig. Så det, I ser nu, det ser I kun, fordi I er kommet her i aften. Så det kan godt være, at nogle af jer måske har set lidt fra Lars Indersens rapport fra Svalbard-turen, men den her, den er ikke offentliggjort. Så det synes jeg var lidt særligt. Og det er et interview med en, der hedder Gunnar Brydeli, som jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender. Men han taler et andet sprog end dansk. Jeg tror, det er svensk eller norsk eller et eller andet. Man kan godt forstå det, håber jeg.
Ja, Gunnar Brydeli, du står her på Svalbard.
Ja.
Kan du fortelle hvorfor er du her, og hva har du drivet med i dag?
Ja, vi er en flokk på 14-15 stykker som kommer hit for å be, for å proklamere, for å lese Guds ord, for å samtale, for å blåse sjofar. Og nå har vi avsluttet en fin samling her. Vi begynte med nattvær, Jesu legem og Jesu blod, og vi, noe av brødet, noe av vinen, plantet vi i grunnen her på Svalbard. Og så har vi lest Guds ord og proklamert Guds ord.
Your salvation come! Oh, hallelujah! We are proclaiming from the ends of the earth!
Og så har vi blåst i sjofar, og hele flokken, vi knelte ned på bakken her og hadde en lang bønnestund innenfor Herren. Og vi har kjent en sånn fantastisk enhet i denne flokken. Og vi kjenner at Gud åpner nå en dør fra det ytterste nord. Svalbard er jo det stedet lengst nord på jorden hvor det bor mennesker fast. Her har vi vært og proklamert. Og det skal gå en strøm herfra, ned til Norge, ned til Norden, ned til Europa og til Jerusalem. Dette har innflytelse på hele verden. Jeg tror det er noe av endetidsvekkelsen som starter med dette. Fantastisk.
Dere har stått her med flagg fra hele Norden. Kan du fortelle om ordet? Ja. Hva er greia med det?
Altså, de nordiske land. Gud har en plan med Norden. Og det har blitt åpenbart for meg gjennom et syn jeg fikk i 2006. Jeg hadde laget et stort kart hvor vi kunne stå på kartet. Og mens jeg sto der på Sahara og så nordover, så ble alle de nordiske land, Finland, Åland, Sverige, Danmark, Norge, Færøyene og Island, ble farget blodrød. Og så begynte det å flyte små bekker av røde strømmer, 4 strømmer som fløt nedover kartet. Og de ble bredere og bredere. Og til slutt så fylte de alle land i Europa, og de fløt inn til Jerusalem. Og Gud viste meg, hva var dette? Jo, dette var mennesker, grepet av Kristus, som bringer evangeliet tilbake til Europa. Og jeg måtte gå opp på mitt kontor og skrive det ned, og så spurte jeg, gi meg et ord. Og jeg slo opp, det er ikke ofte jeg tar Bibelen og slår opp. Og så fikk jeg dette ordet som Paulus fikk. Han sto på kysten. Kom over og hjelp oss, ropte de fra Europa. Og nå ropte de fra Europa til Norden. Kom over og hjelp oss. Og vi skal evangelisere. Vi har et ansvar for de europeiske land som har falt bort fra Kristus. Nå starter en evangelisasjon som skal ha strømmer tilbake til Jerusalem.
Dere har stått her med flagg fra det nordiske land, og dere har proklamert saker og ting. Kan du fortelle litt om hva dere har proklamert?
Ja, foran hele forsamlingen med flagg fra alle de nordiske land, så hadde vi et stort banner. Og der sto det, det sto på engelsk, men jeg leser det på norsk. Det er Jesaja, kapittel 62, vers 11. Nå lar Herren det høres til jordens ende. Si til datter Sion, se din frelse kommer. De han fikk som lønn er med ham. De han vant går foran ham. Jeg har opplevd en fantastisk enhet i alle disse menneskene som har vært sammen disse dagene. Vi har hatt en samling på konferanserommet i Svalbard kirke, som er verdens nordligste kirke. Og vi har følt en enhet. Vi har lest Guds ord, vi har talt i tunger, vi har fått profetiske ord, vi har blåst i shofar, og vi har hatt bønn. Og det har vært en enhet i dette, denne forsamlingen, som gleder meg så stort.
Hvordan har disse folkene fra de alle disse nordiske landene funnet hverandre? Hva er den samlende faktor?
Nei, det er jo et mirakel. Ja, det er flere av disse som jeg ikke har møtt før. Alle kjenner jo Lars Enarsson, som er initiativtaker til hele turen. Og ja, på forskjellige måter har mennesker kommet med og blitt med på turen. Vært her, kom opp på mandag. Vi er her i dag på tirsdag, og reiser hjem igjen i morgen på onsdag.
Så det er en bønnebevegelse som er satt i gang, som fortsetter videre etter dette her?
Lars Enarsson leder bønnebevegelsen Norden 714. Den kan du åpne på internett og lese. Det er et stort arbeid. Og vi ber om at Gud skal reise opp mange forbedere, og at forbedrene skal be om at de driver ut arbeidere til sin høst.
Proclaim today from the north end of the earth, hear the word of the Lord. The Lord has redeemed his servant Jacob from the northern end of the earth back to Jerusalem.
Kunne I godt sådan nogenlunde fange, hvad det handler om? Der var en, der fik en vision under et møde med Lars Enarsson, som nogle af jer måske kender, om at, at tage til Svalbard. Og det kom ud fra det her skriftet, som Gunnar Bryder lige han også nævnte, fra Esajas kapitel 62, hvor der står, Herren lader det lyde til jordens ender. Sig til Sions datter, se din frelse kommer. Se, hans løn er med ham. Hans fortjeneste går foran ham. De skal kaldes det hellige folk, Herrens løskøbte, og dig skal man kalde den eftertragtede byen, der aldrig bliver forladt. Så visionen var at tage til jordens ender og sige til Sions datter, altså sige til Jerusalem, sige til Israel, se, din frelser kommer, din messias kommer, han er lige om hjørnet. Og det er jo sådan lidt specielt at rejse til Svalbard for at gøre det, men altså, da han fik den her vision, der var ligesom Svalbard, der kom til hans tanker, og det vandt altså genklang rigtig mange steder. Ja, jeg tænkte også selv, det var da en skør idé, det kunne jeg godt tænke mig at være med til. og så endte det med, at vi faktisk var 15 i alt, der tog til Svalbard. Der var en kameramand, og så var der ellers repræsentanter fra Danmark, Sverige og Norge. Og så var der også en hollænder, som kan man sige repræsenterede dem, der først fandt Svalbard. Så det passede egentlig meget fint. Vi tog der op uden måske rigtig at vide, hvad det var, Herren gerne ville have, vi skulle gøre. Vi vidste, at vi skulle bede, og vi vidste, at det havde en eller anden betydning. Men vi vidste måske ikke så meget om, hvilken betydning det havde. Men undervejs og i det her forløb, der er det gået op for mig, at Gud har på en eller anden måde en geografi på jorden. De fleste af os ved nok, at Gud har en by, han er rigtig glad for. Sikkert mange, men han har en by, han er rigtig glad for. Og hvad er det for en by? Det er Jerusalem, ikke? Så den kaldes centrum eller midten. For eksempel i Ezekiels bog, kapitel 5, vers 5, står der, dette siger Gud Herren, dette er Jerusalem. Jeg lagde den midt i blandt folkene. Og den kaldes også Guds by, salme 87. Han har lagt sin by på hellige bjerge. Den kaldes også af Jesus, for eksempel, den store konges by, det er i bjergprædiken. Og i Ezekiels bog står der også, at Jerusalem er jordens navle. Og navlen er selvfølgelig mere end at være centrum, fordi det er også der, man får sin mad fra, når man er en baby. Ikke? Men det siger noget om, hvordan at Gud har en geografi åndeligt tal, og det er jo lidt svært for os måske helt at fatte, når vi bor på en rund kugle, at der er nogle hjørner, og der er et centrum og sådan noget, men det er der i Bibelen. Og der tales også om jordens ender. Herren leder det lyde til jordens ender. Og der kan man sige, hvad det her er en oplevelse af at komme til en af jordens ender. Og når man kommer til Svalbard, til Longyearbyen, som den hedder, jeg har et øjeblik. Jeg har mit indkøbsnet med. Jeg købte et indkøbsnet oppe i den nordligste brus i verden. Og der kan man se, at det er jo så Svalbard-butikken, Longyearbyen. Og så er der en isbjørn. Og så står der 78 grader. Der er måske nogen her, der ved, hvad det går ud på. Men det må jo være, at det er meget nordligt. Når man kommer til Svalbard, så er det ligesom sidste endestation før Nordpolen. Så man, når man kiggede derude over vandet, så kunne man sådan sige, nu, hvis vi går den vej der, så kommer vi til Nordpolen. Altså, man må ikke rigtig gå på vandet der lige, men der har faktisk før været nogle kristne oppe på Longyearbyen og B. Og nogle af dem, jeg tror, det var en norsk profet og nogle af hans venner, de tog faktisk videre op til Nordpolen. Fordi de tænkte, vi skal helt op til det, så langt vi kan komme tæt på jordens ende som muligt. Og de kom op til Nordpolen. Der kom der en engel og sagde til dem, nu må I ikke komme længere, fordi her er der engle, som Gud vil vente med at forløse til de sidste tider. Så der er altså et eller andet specielt med det her område. Og vi mødtes blandt andet i den nordligste kirke i verden, den lutherske kirke. Og der gik det så op for os, at de havde gang i en forberedelse til Pride-festival. Så dagen efter vi tog hjem, havde de marcher, og kirken var meget involveret i aktiviteter omkring fejring af Pride'en. Det sagde os jo også en hel del om, hvorfor at vi var deroppe. Fordi at fjenden er aktiv på Svalbard, og nogle af de mest fundamentale ting i menneskets liv, sådan noget som køn og identitet, er på spil i øjeblikket, også på Svalbard. Og man kan undre sig over, altså der er 2.000 mennesker i Longyearbyen. Man kan undre sig over, at der lige skal være en Pride-parade på Svalbard. Men åndeligt talt giver det måske meget god mening. Hvis det er et udgangspunkt for noget, Gud gør, hvis det er på en eller anden måde en af hjørnerne, hvorfra der skal udgå et budskab om, at Messias kommer, så kan man egentlig godt forstå, at fjenden har prioriteret det her. Og da vi kom til byen, der noget af det første, vi så, det var også, at der gik buddhister rundt i sådan noget orange tøj. Altså det var vildt mærkeligt. Så på alle måder et sted med åndelig kamp. Så er Svalbard også kendt for et kornkammer, hvor man opbevarer sædekorn fra, eller frø fra alle verdens lande. Jeg ved ikke, om alle frø er der, men i hvert fald er det ting som sådan et bibliotek, for, eller hvad skal man sige, arkiv for sædekorn. Og der var en af forbederne, som var med på turen, Marie Brunedal, som tidligere havde haft en oplevelse af at se en dæmon, der sad ved nogle store døre og forhindrede forbederne i at åbne de her døre. Det var for et år siden, hun havde haft den oplevelse. Og i forbindelse med, at vi var oppe og bede på et bjerg, det var lige efter, vi havde fejret nadver og det her, så gik vi op på et bjerg og stod og bad deroppe og blæste i shofar, så havde hun faktisk et syn. Hun var ikke i bøn, eller hun havde bare et syn, men hun sad nede på hotellet i stuen der, hvor hun oplevede, at de her døre, som hun tidligere havde set, blev slået op, og sædekornen skyllede ud af portene og skyllede den her dæmon væk. Og det skete samtidig med, at vi var oppe på bjerget, hvor at, og det er specielt ved Svalbard, det er, at der er, på den her tid af året, er der jo midnatssol, så solen den gik ikke ned. Altså den blev med at hænge ude i horisonten. Det var et meget, meget mærkeligt fænomen. Men vi kom op på bjerget klokken 22:22, og det var den 22. august. Så det fik jo så Lars Enersson til at tænke, kunne det være, at der var et ord i Bibelen i kapitel 22, vers 22. Så han kiggede i Esajas bog, kapitel 22, vers 22. Og der står der, jeg vil lægge nøglen til Davids hus på hans skuldre, og når han lukker op, skal ingen lukke i, og når han lukker i, skal ingen lukke op. Og det mærkelige var, at da vi tidligere på dagen havde bedt, var der en, der havde fået et profetisk ord om, at Gud ville lukke døre op og give os nøgler og sådan noget. Det handler om Davids nøglen. Og i det samme øjeblik, hvor det her profetiske ord kom, der kom der en dame brasende ind gennem døren, der hvor vi sad og bad nede i kirken. Så vi havde det sådan, at det var som om, at det åndelige og det fysiske ligesom kommunikerede rimelig meget på den her tur. Det var en meget mærkelig oplevelse. Så det vi ligesom fik ud af det her, det var, at Gud igennem bøn ville forløse, at sædekornet ville strømme ud til Norden og til Europa, sådan som vi har hørt om det her. Hun knyttede det til et udtryk, som hun kaldte Josefs forrådshus. hende her, der fik visionen. Hun kaldte det ligesom korn fra Josefs forrådshus. Og nogle af jer kan sikkert huske, det kan I sikkert alle sammen, men det her med Josef, han samlede korn sammen til de dårlige tider, så det kunne blive til liv og velsignelse i de dårlige tider. Og man kan sige, at nu er vi i en meget mørk tid, så vi har brug for, at Josefs forrådshus bliver åbnet, så sædekornene kan komme ud til mennesker og bringe liv og bringe Guds ord og Guds rige nær. Vi var oppe på Svalbard i 3 dage, og jeg oplevede, at vores tur fulgte, kan man sige, et skriftord fra Hoseas 6, vers 1-2, hvor der står, lad os vende om til Herren. Han har sønderrevet, men han vil helbrede os. Han har slået, men han vil læge os. Han giver os liv efter 2 dage, rejser os på den 3. dag, og vi skal leve for Guds ansigt. Det var som om, da vi kom derop, at der var det en tung atmosfære. Det afspejlede sig også i naturen, der var sådan tåget og sådan. Og efter vi havde bedt og så videre, haft proklamationer og blæst i shofarhorn og også fejret nadver og hældt nadver ud på jorden for at demonstrere, at Svalbard er købt med Jesu blod. Så dagen efter, den sidste dag, hvor vi skulle hjem, der var der blå himmel og søde små hvide skyer, der sejlede rundt. Og det var som om hele atmosfæren var ændret. Så vi følte alle sammen, at vi landede det rigtige sted til sidst. Og at der var vundet en åndelig sejr i bøn på Svalbard. Og det evaluerede vi jo så over og besluttede os for, at vi vil tage det og holde fast i det. Og så er planen at etablere et bedehus på Svalbard. Så vi hen over vinteren her kan have teams op på Svalbard og bede 2 og 2. Så vi kan prøve at dække vinteren ind med bøn. Altså ligesom der så er lyst om sommeren, så kan jeg sige, så er der mørkt om vinteren. Men så er der jo sne, så kan man glæde sig lidt over det. Så det er simpelthen planen nu, at sende bedeteams 2 og 2 til Svalbard. Ligesom David gjorde det med præsteskifter eller planlægning med præsteskifter i templet og i Davids byen, der hvor de havde lovsang i det er teltet, hvor arken stod. Og det bliver så et samarbejde mellem de nordiske lande. Det er jo også meget spændende. Det er jo meget rigtigt, som Gunnar sagde her i videoen, at det var en fantastisk enhed, og vi havde aldrig mødt hinanden jo. Nogle af os havde mødt nogle få, ikke? Men jeg havde ikke mødt andre end Lars Enersson, så alle de andre der, det var først på turen, men vi havde det super godt sammen. Og der er noget med det med enhed og Norden, som på en eller anden måde kan være med til at give ekstra kraft til bønden. Og det her bedehus, det er noget, som jeg faktisk er her i dag for at sige, at det kan I være med i. Både at bede for det, bede for dem, der måtte have mod på at tage dig op. Og måske kan det også være noget med, at hvis nogen beslutter sig for at tage dig op, at nogle andre kan være med til at give lidt til rejsen. Jeg fik selv nogle billige billetter, men jeg ved ikke, hvordan prisniveauet er sådan, hen over året. Vel? Så det kan godt være, at der er nogen, der synes, det vil være lidt for dyrt, men de godt vil tage dig op og bede. Så kan det være, at vi kan støtte hinanden og hjælpe hinanden i den opgave. Så da jeg fløj hjem fra Svalbard med flyet, så sad jeg ved siden af en dame, som var fra Filippinerne, og jeg tog min bibel frem og begyndte at læse, og så sagde hun, er du kristen? Så sagde jeg, godt gættet, ikke? Men altså, så sagde jeg, jo, men det er, og er du også det? Jamen, det var hun også. Og hun boede så på Svalbard. Og så snakkede vi lidt om det, og hun sagde, at det var meget svært at være kristen på Svalbard. Der var ligesom ikke rigtig noget fællesskab. Og så i øvrigt, så var der lige en af de familier, hun kendte deroppe, som havde mistet deres søn, som havde begået selvmord. Og han var gået over til LGBT, eller jeg ved ikke, hvad han havde gjort, men altså, og så havde han så taget sit eget liv. Og det havde han taget faktisk den 22. juli. Det var lige en måned inden vi kom. Så jeg følte også, det talte lidt ind i det, at det mørke, som der er, blev meget håndgribeligt. At det er med til at slå mennesker ihjel, simpelthen. Så jeg føler, at det er noget vigtigt, og at det har betydning. Og i det lidt større perspektiv, så er det selvfølgelig perspektivet ikke bare for at bede for Svalbard, men for at bede fra Svalbard om, at Gud må sende arbejder ud til sin høst, om at bede om vækkelse og en udgydelse af Helligånden i endetiden, så at der kan være en strøm af vidner, som vidner i Europa og ned i Israel. Så det er visionen. Så derfor, da jeg så 2 uger efter skulle til Israel, hej, så oplevede jeg det nærmest som om, at den bakketop, vi stod på, op på Svalbard, og så Sions bjerg, de nærmest hang sammen på en eller anden mærkelig måde. Og der var, altså Gud har nogle, på en eller anden måde, nogle forbindelseslinjer der, som jeg ikke havde tænkt over før overhovedet. Og det er klart, at når man så læser Bibelen, så begynder man at lægge mærke til flere ting, altså om jordens ender og så videre. Men det kan I jo også selv gå hjem og kigge, om I kan få øje på noget der. Det er alt sammen i forbindelse med det her bønnenetværk, Norden 714, som man også kan knytte sig til med at få opdatering og sådan noget. Og som Gunnar nævnte, så kan man gå ind på nettet og google på Norden 714. Og der kan man også komme med til sådan nogle bedemøder på Zoom. Er nogen af jer, der kan huske corona?
Ja, det
kan være. Kan I huske dengang, man sad bag skærmen og bed sammen? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der brød, men det har bare gjort rigtig meget. Så er jeg egentlig dødtræt af skærmmøder med bøn. Men altså, jeg vil sige, der er noget særligt ved de her bedemøder med de nordiske brødre og søstre. Der er en elektrisk stemning over dem. Så det vil jeg også bare invitere jer til. Og det synes jeg bare var så vigtigt, at jeg var nødt til at spørge Annie, om ikke jeg måtte komme og dele det. Så tak for det. Hvis der er et spørgsmål eller to, så vil jeg da gerne svare.
Så du nogle isbjørn?
Nej, vi så ikke nogen isbjørn, men man kan ikke... når man kommer til Svalbard, så får man et kort, hvor der er en stiplet linje. Og hvis man... og den stiplet linje er rundt om byen der, Longyearbyen. Hvis man vil gå uden for den stiplede linje, så skal man have enten selv et gevær med, eller en med, der har et gevær. Så hvis nogen af jer har et jagttegn, jamen altså, så er I bare selvskrevet til at tage til Svalbard. Og jeg spurgte, hvordan det kan være, at de der isbjørn, hvordan kan de finde ud af, hvordan der stiplede linje går? Men altså, det kan de. Stort set. Så det er meget sjældent, de går over den stiplede linje. Men det er meget trygt. Men altså, inden for den stiplede linje kan man godt møde rensdyr og også en anden sovdyr. Men ellers, hvis de Svalbard er storslået, som I også kunne fornemme, Men man kan ikke gemme sig bag træer og buske, for dem er der altså bare hængende af. Så altså, det er meget, meget anderledes at komme derop. Man føler, at man er kommet til en anden verden, kan jeg sige. Noget af det, som også er specielt ved Svalbard, er, at det er, jamen altså, det har en mærkelig historie. Altså for eksempel under 2. verdenskrig, så var det noget af det sidste, nazisterne forlod. De erobrede Longyearbyen, og det var meget betydningsfuldt for dem af en eller anden mærkelig grund. Og det giver jo også på en eller anden måde, altså når nazisterne er interesseret i det, så tænker jeg, så er det, fordi det er noget, der betyder noget for Gud, og som betyder noget for hans folk. Så for mig var det der med til at bekræfte, at der er et eller andet der. Men jeg så ikke personligt nogen isbjørn. Så den isbjørn, der var med på videoen, den har vi købt til at stå der. Ja. Det er sandt. Rusland er stadig i Barentsbyen, som ligger et andet sted på Svalbard. Og der er ikke så meget kommunikation i øjeblikket mellem Longyearbyen, som er den norske hovedstad på Svalbard, og så den russiske hovedstad på Svalbard. Der er ligesom ikke så meget kommunikation længere, men børnene fra skolen i Barentsbyen kommer ind en gang imellem til Longyearbyen, fordi det er den store by. Der bor vist kun 400 eller sådan noget russere på Svalbard. Så det er ikke så mange.
Så I mødte ikke nogle lokale kristne så?
Jeg mødte kun hende i flyet på vej hjem. Så, men jeg tror, der er flere, fordi der er en del filippinere, som arbejder derop. Og der er selvfølgelig også nordmænd. Så, men en del filippinere har jo en levende tro. Men altså umiddelbart er Svalbard jo sådan et sted, som tv-folk tager hen for at fortælle historien om, at isen smelter, og jorden går under. Så, og det er sådan lidt den stemning, der er, ikke? Kan man sige. Der er et universitet, som man kan leve af og komme og holde foredrag på, tænker jeg. Og så er der nogle kulminer, som er ved at lukke. Og så er der turisme, ikke? Og turismen er jo meget for at se det is, der er, og de isbjørn, der er og sådan noget.
Er der ikke fiskeri længere?
Det kan godt være, der er fiskeri. Det er nok ikke det, de lever, eller jo, det kan godt være, der er nogen, der lever af det. Vi så ikke sådan, at der var en masse fiskebåde, der sejlede ind og ud. Da vi kom til lufthavnen, var der en, der skulle af på universitetet, og resten var turister af dem, der kørte i busserne. Så der er en del unge, som tager til Svalbard for at studere biologi og sådan noget. Og ham, der viste os rundt uden for den stiplede linje, han var også studerende på universitetet og havde sin riffel med. Jeg synes på en eller anden måde, det er lidt fedt, at der er et sted i verden, hvor man skal have en riffel med. Altså, det er sådan lidt omvendt.
Så. Hvordan er temperaturen, da du var deroppe?
Ja, det var 2-4 grader.
Okay.
Så jeg havde egentlig... det var den 22. august. Ja, det bliver aldrig så koldt som i Sibirien eller sådan noget. Svalbard betyder egentlig den kolde kyst. Så der må jo være koldt om vinteren. Men fordi at man har alt vandet til at, ligesom at holde varmen lidt op, så bliver det ikke lige så koldt, som hvis det nu var inde i midten af Grønland eller i Sibirien eller sådan noget. Så jeg vil tro, at minus 20 grader eller sådan noget, hvis I kommer derop i december måned.
Fortæl præsten noget om, hvor mange der kommer i kirke.
Jeg snakkede ikke selv med præsten. Det gør jeg ikke. Men præsten var jo sød, og stille kirken til rådighed. Og da det gik op for de andre, at, at det var sådan fat med, med alt det der LGBT og kirkens elbarmering i det, så, så snakkede de med ham om det, og han, ja, han var egentlig også godt klar over, det var måske ikke så godt, men ja. Så vi bad jo for præsten, og vi bad også for, altså, at Gud måtte, du ved, altså enten at han måtte omvende sig, han altså, og med et klart ud, eller også at Gud måtte finde en anden. Fordi vi har brug for, at jordens ender har en stærk repræsentation af Jesus. Og, så.